Danışır Azadlık Radyosu efirde haberlerde. Stüdyoda sizinle ben Vagif Mehmetli bu saatki haberlerde. İsrail'de saklanan Azerbaycan vatandaşlarının verilmesine bağlı danışlar aparılır. Eynullah Fethullahev derhal azad olunmasını talep edib. Afganistan'da yarakların parlament binasına hücumunun karşısı alınıb.
Azadlık Radyosu Haberler.
İndi sətrafla. İsrail'de saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının qaytarılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Bunu Azadlık Radyosu'na müsahibəsində Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Polxov deyib. O bildirib ki, həmin şəxslər indi İsrail ərazisindədir və hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətindədirlər.
2 nəfər doğrudan bizim vətəndaş gəmidə olublar. Hazırda onlar İsraildədirlər. İsraildə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən müvafiq yerdə saxlanılır. Biz onların şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirmək və vətənə qayıtmalarını təmin etmək istiqamətdə lazım olan işləri həyata keçirdik.
İlxan Polxov. Lentazın məlumatına görə isə mayın 31-nə keçən gecə Qəzzə bölməsinə humanitar yardım apararkən həbs olunmuş 2 Azərbaycan vətəndaşı Yordaniyaya gətirilir. Bu barədə Azərbaycanın Yordaniyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elman Araslı məlumat verib. İyunun 2-sində isə İsrailin Bakıdakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirməyə cəhd olunub. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının 15-ə yaxın üzvü İsrail səfirliyinin 500 metrliyində polis tərəfindən saxlanılıb. İştirakçılar mətbuat işçiləri qarşısında şüarlarını səsləndirib İsrailin Qəzzə bölməsinə humanitar yardım aparan gəmi kərvanına hücumunu pisləyiblər. Azadlıq Təşkilatının nümayəndəsi qətnaməni polisin müşayiəti ilə İsrailin Bakıdakı səfirinin müavininə təqdim edib. Bundan sonra aksiya iştirakçıları dağılışıb. İsrail isə Qəzzə sahilləri yaxınlığında tutduğu 700-ə yaxın xaricini ölkədən çıxarır. İsrail əsgərləri ötən bazar ertəsi Qəzzəyə humanitar yardım gətirən gəmiləri saxlayarkən azı 9 fəal öldürülüb. İnsident İsraillə Türkiyə arasındakı münasibətləri daha da gərginləşdirib. Türkiyə vətəndaşı olan 400-dən çox fəal bugün təyyarələrlə Türkiyəyə göndərilib. Təyyarələri Türkiyəyə göndərib. Həmçinin Yunanistan öz vətəndaşlarını çıxarmaq üçün İsraillə təyyarə göndərib. İsraillə diplomatik münasibətləri olmayan qalan müsəlman ölkələrindən olan 124 fəal isə İordaniyaya göndərilib. Yordaniya deportasiya olanlardan bəziləri İsraildə həbs tutularkən onlara yemək və su verilmədiyini, yatmaq və tualetə hətta belə getməyə imkan verilmədiyini deyiblər. Xəbərləri davam etdiririk. Məni dərhal elə bugün azadlığa buraxmasanız, acığa başlayacağım. Bunu həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev onun narkotik saxlaması ilə bağlı bugün Qaradağ rayon məhkəməsində keçirilən növbəti məhkəmə iclasında deyib. Esmira Cavadova xəbər verir.
Məhkəmə iclası başlayan kimi Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov Avropa Məhkəməsinin Eynullah Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılması ilə bağlı qərarının əslini məhkəməyə təqdim etdi ki, hakim onu işin içinə əlavə etsin. Hakim sənədi qəbul etdi, sonra Eynullah Fətullayev bildirdi ki, qərarın çıxmasından 2 ay ötməsinə baxmayaraq, indi məlum olub ki, Azərbaycan hökuməti qərardan Böyük Palataya şikayət etməyib. Aşpanın Azərbaycan nümayəndəsinin rəhbəri Səməd Seyidovun bu vaxta qədər Böyük Palataya müraciət olunması ilə bağlı dedikləri yalan imiş və Azərbaycan hökumətinin Avropa Məhkəməsindəki nümayəndəsi Çingiz Əskərov da təsdiqləyib ki, Azərbaycan hökuməti hələ Böyük Palataya müraciət etməyib. Eynullah Fətullayev qərarın dərhal icra olunmasını və elə bugün azadlığa buraxılmasını tələb edib məhkəmədən. Bildirib ki, əgər tələb yerinə yetirilməsə, bugündən aclığa başlayır. Eynullah Fətullayev bildirib ki, onda artıq şübhə var ki, dövlət başçısına Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarla bağlı səhv yalan məlumatlar verilir və bəlkə də heç İlham Əliyevin bu qərardan xəbəri yoxdur. Ona görə də məhkəmədən tələb edib ki, bu məsələni araşdırsın və ümid olduğunu bildirib ki, jurnalist həmkarları Prezident Administrasiyası qarşısında aksiyalara başlayıb Prezidentin Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərara münasibətini öyrənməyə çalışacaqlar.
İsmira Cavadova xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələri bugün Milli Məclisin ətrafında yaraqların hücumunun qarşısını alıb, hücum Prezident Həmid Kərzayı Milli Məclisdə çıxış eləyərkən törədilib. Baş vermiş açmada 2 yaraqlı öldürülüb, biri sələ keçirilib, bir yaraqlı isə intiharçı özünü partladı. Prezident Həmid Kərzayı bir daha Talibanı barışa çağırıb.
Əziz Talib qardaşlarım, sizə bir də müraciət edirəm, bizə qoşulun. Əgər mən haqlı deyiləmsə, bunu qəbul eləyəcəm. Yox, əgər siz səhvsinizsə, onda bu pisliyə son qoymalısınız. Xahiş edirəm, bizim uşaqlarımızı öldürməyin və sülh çağırışlarını qəbul eləyin.
Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Mələ Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı da efirdə. Azadlıqradiosu.az saytında internetdə bizə qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də bizi peyklərdə dinləmək mümkündür. Hotbird-də və ya Türksat-da. Milli kitab müsabiqəsindən narazılar kimlər oldu? Bu haqda ikinci saatda danışacağıq. Birinci saatin isə iki mövzusu var. Belarus prezidenti Azərbaycana niyə gəlir ki, ölkəni bir-birinə bənzədən və fərqli cəhətlər nədir? Bu haqda sonra birinci saatda isə Eynullah Fətullayev jurnalistin açığa başlamasından danışacağıq. Bugün Bakıda məhkəmə olub. Bu prosesdən az sonra həmkarım Esmira Cavadova danışacaq. İndi isə sizə deyim ki, bizə necə əlaqə yarada bilərsiniz? Studiyada telefonumuz açıqdır. Bu dəqiqədən etibarən bizə zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefona və ya yaza bilərsiniz. Mobil telefonlardan 050-744-1017-yə və ya başqa bir ünvana. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Siz yazmanızda olun, biz də başlayalım söhbətimizə. Esmer, xoş gördük.
Xoş gördük.
Nə oldu bugünkü məhkəmədə?
Deməli, Şahnaz, bugün proses bir saat geç başlasa da maraqlı başladı, qeyd edim onu. Deməli, proses başlayan kimi Eynullah Fətullayev, həmkarımız Eynullah Fətullayev Avropa Məhkəməsinin onun dərhal azadlığa buraxılması ilə bağlı qərarının icra olunmasını tələb etdi hakimdən və elan etdi ki, əgər onun bu tələbi yerinə yetirilməsə, o bugündən aclığa başlayır və ta tələbi yerinə yetirilənədək aclığı dayandırmayacaq. Yəni əsasən bu əhval-ruhiyyədə başladı məhkəmə prosesi. Eynullanın çıxışları oldu, uzun-uzadı və Eynulla dedi ki, Azərbaycan hökumətinin onu azadlığa buraxmaqdan başqa onsuz da yolu yoxdur, ancaq niyə bu məsələni uzadırlar, bu heç kəsə məlum deyil. Və əgər istəyirsinizsə Eynullanın öz dilindən eşidək ilk olaraq, sonra davam edək.
Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətindən və Azərbaycan hakimiyyətinin müstəqil qovu sayılan məhkəmə hakimiyyətindən tələb edirəm ki, mən dərhal azadlığa buraxılmalıyam. Çünki bu Avropa Məhkəməsi də tələbdir. İki aydır Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələri deyir ki, onlar böyük palataya müraciət edilməkdir. Başbada Azərbaycan nümayəndələri rəhbəri açıq-açıq Azərbaycan xalqını aldadır. Və deyir ki, Azərbaycan tərəfi Yuxarı Palata şikayətlə müraciətdir. Çingiz Əsgər özü Səməd Seyidov sözlərini təqdim edib və bildirib ki, indiyə də bugünə qədər Azərbaycan Yuxarı Palata müraciət deyil və çox güman ki, müraciət etmək üçün nəzərdə deyil. Hörmətlə, belə olan halda mən tələb edirəm ki, mən azad olum.
Deməli, Eynullah Fətullayevin qaldırdığı məsələlərdən biri bundan ibarət oldu ki, onda belə fikir yaranıb ki, Avropa Məhkəməsinin onun azadlığa buraxılması ilə bağlı qərarı prezidentə ya çatdırılmayıb, ya da düzgün şəkildə çatdırılmayıb, yəni təhrif olunmuş formada çatdırılıbdır və buna görə jurnalist həmkarlarına üzünü tutdu və xahiş etdi ki, prezident administrasiyası qarşısında bir aksiya keçirsinlər, onu dəstəkləmək üçün və bu məsələnin sonuna çıxsınlar və çalışsınlar orada prezidentin, yəni prezident administrasiyasının rəhbərliyi ilə görüşsünlər və maraqlansınlar ki, bu məsələdən prezidentin ümumiyyətlə məlumatı var, yoxdur, hansı şəkildə prezidentə çatdırılıbdır bu qərar barədə və bunu xahiş etdi jurnalistlərdən.
Dinləyək səsi.
Burasıdır. Mənim öz həmkarlarımdan və jurnalistlərdən bir xahişim var. 2008-ci ildə bildiniz ki, mən 18 gün ərzində azlı aksiyasını həyata keçirdim və onlar mənə dəstək verdilər. Bu dəfə mən onlardan xahiş edirəm ki, heç kəs azlıq etməsin və mən azlığı fərqli qayda həyata keçirdim. Sadəcə, mənim həmkarlarımdan bir xahişim var. O cümlədən qardaşım Çapay Soxanoğlu, Rauf Arifoğlu, Azər Əhmədov, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin zədri geçişini şıxlayıb. Jurnalistlər toplantısını prezident aparatına geçsin. Və prezidentlə görüş tələb etsinlər. Yəni, prezident onları qəbul edəcəksi laf yaxşı. Qəbul etməcəksi şunsa, hamız meydilə görüşsünlər. Dedil, administrasiyasının əhbəri. Və mənim, bax, bu tələbi onu çatdırsınlar ki, Eylül Fətullah bir məsələdir, öyrənmək istəyir. Azərbaycan Dövlət Başçısı, İnsan Hüquqları üzrə, Avropa Məhkəməsinin qərarından məlumatlı deyə məlumatlı deyil. Mən bu məlumatı alan kimi aşırı aksiyasını dayanacağım, mənəcək.
Eynola Fətullayevin dediyindir, bu Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin redaktorunun.
Deməli, və bir daha hakimdən xahiş etdi ki, daha doğrusu hakim İsaxan Aşırova sual verdi ki, bax, bu Avropa Məhkəməsi bu qərarı qəbul edib, bu qərarı çıxarıb jurnalistin dərhal azadlığa buraxılması bağlı. Amma bu hansı şəkildə həyata keçirilməlidir? Və açı-aşkar İsaxan bəydən soruşdu vəkildən ki, İsaxan müəllim, bunu kim eləməlidir, kim icra eləməlidir? Və bu biraz Elnola Fətullayevin də belə deyilir, gülüşünə səbəb oldu ki, əlbəttə ki, möhtərəm hakim, bunu kim eləməlidir, bunu siz eləməlisiniz. Dövlətin, hakimiyyətin bir müstəqil qolunun nümayəndəsi kimi, bir hakim kimi siz həyata keçirməlisiniz və yaxşı olar ki, onun öz dilindən eşidək onu.
Mən inanırım ki, çox səhvi və vicdanlı insansınız. Məsələn, biz artıq bu prosesdə bunu hiss etmiş, məsələn, siz dövlət hakimiyyəti təmsilçisiniz və siz Azərbaycan dövlətdə adına hökmlər çıxardırsınız. Və biz sizə Avropa Məhkəməsinin qərarını təqdim etmişik. Və həmin qərardan çıxış edərək siz mənim payını həll edirsiniz. Həmin qərardan çıxış edərək siz mənim azadlığım haqqında qərar çıxara bilərsiniz. Və Avropa Məhkəməsi və bütün dünyada ədalətli məhkəmələr buna görə sevinətlər olur. Heç bir sizi bulamaz.
Bu qədər və ümumi şəkildə məlumat verim ki, proses yekunlaşmaq üzrədir. Əsas şahidlər dindirilib. Hazırda bu müdafiə tərəfinin məhkəməyə təqdim etdiyi vəsatətlər hakimin müzakirəsindədir və yəqin ki, növbəti prosesdə də yenə vəsatətlərə münasibət bildiriləcək. Çoxlu sayda vəsatətlər olduğuna görə hakim, prokuror bir gündə bütün vəsatətləri müzakirə edə bilmir, yəni imkan etmir. Çünki Elnola Fətullayev hər dəfə çıxışlar edir və məhkəmə bu çıxışlar üzərində qurulduğundan vəsatətlərin müzakirəsinə imkan olmur. Amma belə ümumi şəkildə şahidlər dindirilib və hiss olunur ki, prosesin yekununa yaxınlaşır. Bu qədər.
Təşəkkür edirəm, Esmira. Esmira, demək ki, Eynola Fətullah həmkarlarından kömək istəyirdi ki, o prezident administrasiyasına geçsinlər, görüş tələb eləsinlər prezidentlə, heç olmasa administrasiyanın rəhbəri Ramiz Meysiyevinə. Sən həmkarlardan, yəni konkret adlar sadalayırdı. Onlarla əlaqə saxladın mı? Jurnalistin bu istəyini onların cavabı nədir? Yoxsa hələ bu mümkün olmayıb?
Yox, proses yenicə yekunlaşdığından Şahnaz hələ ki, buna imkan çatmayıb. Çünki mən prosesdən yeni gəlmişəm. Ona görə. Yəqin ki, biz gün ərzində bu məsələ ilə bağlı həmkarlarımızla əlaqə saxlayıb məsələyə münasibətlərini öyrənəcək.
Təşəkkür edirəm Esmira. Esmira Cavadovanın Eynola Fətullayevin məhkəməsində gördükləri bunları çatdırdı dinləyicilərimizə və Eynola Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir İsaxan bəy.
Salam.
İsaxan bəy, həmkarımız geniş məlumat çatdırdı məhkəmə prosesi ilə bağlı, amma orada bir neçə məqam var idi ki, yəni hakimin sizə müraciəti ilə bağlı. Doğru mu bu məsələni hakim bilmir ki, yəni əslində prosedur necə olmalıdır? Onu izah edərdiniz ki, bu Avropa Şurası, Avropa Məhkəməsi, İnsan Haqları Məhkəməsi, yəni qərar verib və bunu kim əməl etməlidir? Bu qərar necə yerinə yetirilməlidir? Eynulların azadlığa buraxılmağından bağlı.
Avropa Məhkəməsinin qərarlarının yerinə yetirilməsi Cinayət Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulubdur. bir qayda olaraq qərar, qəti qərar qüvvəsini aldıqdan sonra Ali Məhkəmənin plenumu baxır və aşağı məhkəmə instansiyalarının qərarını ləğv edir.
Alo.
Bəli.
Aha. Səxan bəy, bir şey, bu məhkəmə zamanı Eynula Fətullayev deyib ki, məlum oldu ki, Böyük Palataya müraciət eləməyib, demək, Azərbaycan hökuməti. Bu müddətdə Azərbaycan tərəfi bildirirdi ki, əvvəlcə müraciət eləyəcək Böyük Palataya. Sizcə, eşidirsiniz bizi? Orada hakim var.
Bəli.
Aha. Sizcə, bu müddətdə Azərbaycan hökuməti müraciət eləməyibsə, bundan sonra hansı addımları atacaq hökumət? Bununla bağlı bir danışıqlar aparırsınızmı? Məlumatınız var mı?
Azərbaycan hökumətinin hüququdur Böyük Palataya işin verilməsi. Mən bu bəyanatlardan sonra əlaqə saxladım və belə bəlli oldu ki, hələ Böyük Palataya iş verilməyibdi və Avropa Məhkəməsinin katibliyindən də bildirilir ki, iş hələ Böyük Palataya verilməyibdi. Bugünkü günə qədər Fətullayevin qərarı üzrə Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatasına müraciət edilməyib.
Bundan sonra nə ola bilər? Yəni ki, bax, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi apreldə qərar vermişdi ki, jurnalist dərhal azadlığa buraxılmalıdır, 25 min avro təzminat verilməlidir, həmçinin məhkəmə xərclərinə görə təxminən 5 min avro verilməlidir. Amma Azərbaycan hökuməti bildirmişdi ki, Böyük Palataya müraciət eləyəcək, hələ ki, müraciət eləməyib və bu nə vaxta qədər davam eləyə bilər? Bunun üçün bir hüquqi prosedur varmı? Yəni,
müddətlər bəli, mövcuddur. Bəli. İşin Böyük Palataya verilməsi üçün son müddət iyulun 22-sidir. Dövlət Böyük Palataya müraciət eləməsə, bu qərar qəti olur. Və qərar qəti olduqdan sonra bu kompensasiya ödənilməsi məsələsinə baxılacaqdır və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi yəqin ki, onun plenumu bir şey baxacaqdır.
Təşəkkür edirəm, Saxan bəy. Bəlkə bugünkü məhkəmə ilə bağlı həmkarım çatdırmadığı məqamlar var idi, sizin əlavələriniz var.
Mən onu seçdirdim və nə deyilməsini bilmədim mən. Mənə belə gəlir ki, bu əhatəli çatdırmalı idi, çünki məhkəmə prosesində iştirak eləyirdim.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Vəkil İsaxan Aşırov idi telefon xəttində. Studiyada qonağımız Erkin Qədirlidir, hüquqşünas və söhbəti onunla davam etdirəcəyik. Xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Və bu məsələ biraz dalana dirənmiş kimi görünür. Azərbaycan hökuməti deyir ki, mən Böyük Palataya müraciət eləyəcəm, hələ ki, müraciət eləməyib. Vəkil gözləyir ki, Azərbaycan hökuməti hansı addım atacaq, bununla bağlı demək ki, müəyyən müddət də var. Proses hara qədər davam edə bilər, necə həll oluna bilər, Erkin bəy?
Azərbaycan hökumətinin Böyük Palataya müraciət edəcəyini eşitdiyim andan çox böyük şübhələr edirdim. Çünki təbii, prosessual hüququ var şikayət etməyə, amma bu tip şikayətin qətiyyən perspektivi yoxdur. Çünki Böyük Palata o zaman şikayətlərə baxır ki, orada hakimlərin arasında ciddi fikir müxtəlifliyi olub, səslər, məsələn, 4-3-ə bölünüb və çox əsaslandırılmış xüsusi rəylər olur. O zaman ancaq Böyük Palata bu işə götürür ki, bəli, hakimlər arasında narazılıqlar olub, fikir müxtəlifliyi olub, istər əsaslandırma məsələsində, istərsə qərarın nəticə hissəsində və səslərin belə də az qala yarıba-yarı bölünməsində və yaxud nadir hallarda daha az səs nisbəti ilə Böyük Palata işləri götürür. Burada hakimlər yekdilliklə qərar çıxarırlar. Hətta Azərbaycandan orada ad-hoc hakim olan Lətif Hüseynov da başqa hakimlər kimi qərarın lehinə səs verib, tək bir bəndinin əleyhinə səs verib ki, Elinova Fətullayevin dərhal buraxılmasınadır. Qalan 10-cu maddə ilə bağlı hüquqların pozulması ilə, 5-ci maddə ilə, 6-cı maddə ilə, səmərəli müdafiə, bütün bu maddələrlə məhkəmə qərarını yekdilliklə qəbul edib. Heç bir xüsusi yəni descending opinion narazı rəy yoxdur.
Yəni, belə onun halda deyib, müraciət edə bilərdi Azərbaycan hökuməti.
Müraciət edə bilər, amma hökumət özü də yaxşı bilir ki, bu işin perspektivi yoxdur və Böyük Palata bu işə baxası deyil. Ən azından sırf ekonomik, deməli, zaman qənaəti baxımından Böyük Palata bu tip şikayətlərə baxmır.
Aydındır. Bəs o zaman nə olacaq? Sadəcə vaxt mı udmaq istəyir?
Vaxt udurdu. Necə ki, əvvəl hakimin əsas orada Azərbaycan hakimi geri götürdü özünü, sonra yeni ad-hoc hakim iş üçün, işlə tanışılıq üçün bir neçə ay tələb etdi. Bütün bunlar qurama şeylərdir ki, vaxt utsun. Bir 5-6 ay oradan utdular. Sonra indi bu narkotiklə saxta işdi, onu da indi aparırlar ki, hamısı vaxt tutmaq üçündür. Böyük palataya müraciət edəcəkləri, indi etməyəcəklər, hər halda niyyəti ifadə ediblər və qərarın qəbul olunmasının müddətini hələ də bir neçə həftə var. Ondan istifadə edəcək, etməyəcəklərsə, istifadə edəcəklərə təqdirdə də bu sırf vaxt uzatmaq üçün.
Bu məhkəmə prosesi sizcə yekunlaşa bilərmi yaxın vaxtlarda narkotiklə bağlı? Enola Fətullayev artıq üzərində 3-cü məhkəmə qurulur, belə deyək ki.
Bizim məhkəmələri, yenə deyirəm, istədikləri anda lap sabah bitirərlər. İstədikləri vaxt çox uzada da bilərlər. Biz bunu da hələ başqa işlərdə görmüşük ki, hər halda bu tip işlərdə hakimlər müstəqil deyillər.
Bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyərdik Erkin bəy. Bu prosesin özü məhkəmənin hansı qərar verməsindən asılı olmayaraq Enolanın azadlığa çıxmasına təsir edə bilərmi, yoxsa belə deyək ki, bu həbs müddətini uzada bilər?
İndi məqsəd də odur ki, hər vəclə Enola Fətullayev orada saxlasınlar. Ona görə də bu istintaq, bu məhkəmə aydındır ki, bunun üçün qurulub. Bunun başqa anlamı yox. Amma Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin belə qərar olduğu halda Enola Fətullayevin orada saxlanması artıq məhkəmənin qərarının icra olunmaması anlamına gəlir.
Bunun üçün hansısa bir konkret mexanizmlər var mı?
Bunun mexanizm deyəndə ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarına nəzarət edən orqan Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetidir. Bu siyasi orqandır. Nazirlər Kabineti üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərindən ibarətdir. Əgər qərar icra olunmursa, onda Nazirlər Kabinetində bu barədə bildiriliş verilir. Nazirlər Kabineti bu qərarın icra olunmaması ilə bağlı araşdırma apara bilər və tövsiyələr qəbul edə bilər. O tövsiyələr müəmminin kəskinliyindən asılı olaraq, məsələn, ola bilər ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasına tövsiyə etsin ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin səs vermə hüququ dayandırılsın, misal üçün. Yəni, hər halda elə mexanizmlər budur, yəni. Çünki
amma Avropa normalda Şurası hər zaman buna getmir.
Yox, getmir, hə. Çünki normalda bilirsiniz necədir? Avropa Şurası və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi təsis ediləndə, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası deməli, qəbul olunanda bu, belə deyək də, hüquqa mədəni şəkildə yanaşan ölkələr üçün düşünülmüşdür ki, çünki ehtimal olunur ki, məhkəməyə qədər nə mübahisəviz varsa yaxsı. Məhkəmənin qərarından sonra artıq məhkəmənin qərarı olduğu üçün və hüququn üstünlüyü prinsipinə riayət etməklə o məhkəmə qərarı icra olunmalıdır. Bu keçmiş SSR və Şərq Avropa ölkələrinin daxilindən sonra, xüsusilə də keçmiş SSR ölkələrinin bəzilərinin Rusiya kimi, ondan sonra Azərbaycan kimi ölkələrin deməli hüquq mədəniyyəti o qədər yüksək olmadığı üçün gərginliklər yaşanır zaman-zaman. Amma yenə deyirəm, burada elə bir ardıcıllıq yoxdur. Rusiya ilə bağlı icra olunmamış o qədər qərarlar var ki, Avropa Şurası Rusiya niyə niyə?
Bu tipli belə qərarlar olub?
Bu tipli də var, başqa tipli də var. Həm maddi təzminatla bağlı olanlar var, həm prosessual hüquqların pozulması ilə əlaqədar var. Çeçenistanda xüsusilə bu şərti deyək, Çeçen işləri ilə bağlı o qədər Rusiya iş uduzub ki, əksəriyyətində icra etməyib. Siyasi məhbuslarla bağlı o cümlədən. Ona görə doğrusu göz önünə bu təcrübəni gətirməklə gətirərək Avropa Şurasının Azərbaycana nə edə biləcəyini deməkdə çətinlik çəkirəm. Yəni, nə edə biləcəkləri kağızda yazılıb, o aydındır. Yenə deyirəm, Nazirlər Kabineti nəzarət orqanıdır, məhkəmələrin qərarını icra etməyi nəzarət edir və on, artıq o məsələyə baxa bilər. Amma bu nə tezliklə baş verəcək, çıxarılan qərarların, qərarın içində nə yazılacaq, onun xarakterin olacaq. Bunu bəri başdan söyləmək çətindir. Ehtimalən, yenə deyirəm, variantlar söylədiyim kimidir. Ancaq burada səbəb-nəticə əlaqə yoxdur. Yəni, əgər desək ki, Nazirlər Kabineti qərar çıxarsa və Azərbaycan onu dərhal icra edəcək, mən belə bağlantı görmürəm. Çünki əslində artıq ilə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı özü yetərlidir ki, onu icra edəsin. Tabi bunu bir daha Nazirlər Kabinetinin gündəminə gətirilməsi, hansısa bir siyasi qərarın qəbul olunması. Sadəcə olaraq ölkə adına, yəni pistdir də bu. Ölkəmiz hallanır Avropa İnsan Hakları Məhkəməsini pozan ölkələr kimi. Daha doğrusu başqa ölkələrdə pozulur konvensiya, sadəcə Avropa Məhkəməsinin qərarını icra etməyən kimi. Amma özəlliklə bu ifadə azadlığı ilə bağlı olduğu üçün, jurnalistlərin təqibi ilə bağlı olduğu üçün və birbaşa siyasi xarakterli olduğu üçün əlbəttə ki, bu başqa işlərdən fərqlənir və əlbəttə ki, ölkə adına çox mənfi bir haldır.
İndiyə kimi Azərbaycan insanlarında Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində böyük bir ümid var idi ki, yəni ölkədə bütün instansiyaları keçmək və həmin instansiyaya Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət eləmək bu bir şans verir. Və indiyə qədər də həmin məhkəmə Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı bəzi müsbət qərarlar verib, yəni iddiaçıların xeyrinə olaraq. Yəni bax bu təcrübə konkret olaraq bu müdün üstündən xəst çəkə bilərmi?
O insana baxır. Elə insanlar var ki, tez ümidlənib, tez də ümidi qırılır. Elə insanlar var ki, çox nikbindir
və davam edir. O da sualı belə qoyum. O indi kimi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bəzi vətəndaşlarla bağlı müsbət qərarlar verib. Onlar icra olunub mu axıra kimi?
Bəziləri axıra kimi icra olunmayıb. İcra olunan hissəsi, məsələn, maddi təzminat hissəsi icra olunur. Mən eşitməmişəm ki, hansısa bir maddi təzminatla bağlı iş o hissəsi qərarına icra olunmasın. Amma hüquqların bərpası ilə bağlı, qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı, insan hüququnu pozan inzibati təcrübənin aradan qaldırılması ilə bağlı qərarların icra olunmamış hissələri hələ də qalır.
Konkret belə bir misal yadınıza gəlirmi? Desən Demokrat Partiyanın sədri Sərdar Cavalov.
Onunla bağlı var, nə Muradova ilə, Muradova Azərbaycan Respublikasına qarşı işlə bağlı. Bir neçə elə işlər var ki, bax, bərpa olmuş hüquqların bərpası, inzibati təcrübənin aradan qaldırılması və yaxud qanunvericiliyin dəyişdirilməsi kimi tədbirlərin nəzərdə tutan demək, məsələlər hələ də öz həllini tapmayıb. Amma ən asanı maddi təzminatdır. Onu da bildiyim qədər ilə hökumət çox da gecikdirmədən icra edir.
İndi biz dinləyicilərimizə demişdik ki, bizə yazsınlar efir@azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017-dən 1017-yə yazsınlar və yazırlar. Onların fikirlərini çatdıraq, sonra söhbəti davam etdirərik Erkin Qədirli ilə hüquqşünasla. Fuad yazır, salam azadlıq, biz hamımız isti yerdə yatırıq, azadlıqda sağına soluna gəzirik, Eynullah Fətullayev isə qaranlıq, soyuq, dəmir, barmaqlıqlar arasındadır. Hökumətimiz Eynullah Fətullayevi dərhal azad etmək məlidirmi? Sual verir. Vəkilə sualım belədir. Təəssüf ki, vəkil efirdə deyil, amma yəqin ki, Erkin bəy cavablandırar. Sualım belədir ki, yaxşı Avropa insan hüquqları Eynullah Fətullayev barədə azadlıq qərarı çıxarıb. Bəs niyə vəkil bu qərarın hökumət tərəfindən qəbul edilməsinə görə hökuməti Avropa məhkəməsinə vermir? Biz Eynullah Fətullayevi azadlığını istəyirik. Belə bir şey mümkünmü ki, vəkil yenidən məhkəməyə versin Avropa məhkəməsinə hökuməti?
Avropa məhkəməsinin qərarının icra olunmaması ilə bağlı daxili də prosesi başlatmaq olar. Mülki təzminat kimi və yaxud belə deyək də artıq o qərarın hansı hissəsinin icra olunmaması ilə bağlı. Çünki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür icra proseduru nəzərdə tutulur. Bizdə biraz bunu belə tətbiq ediblər ki, artıq İsaxan Aşurov dedi bunu. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarından sonra Ali Məhkəmənin plenum əlavə kassasiya instansiyası kimi məsələyə baxır, yəni yeni açılmış hal kimi. Bunu vaxtilə Rusiyadan götürüblər. Rusiyada düzdür, bunu prosessual məcəllələrdə yazmayıblar. O vaxt Konstitusiya Məhkəməsinin, Rusiya Federal Konstitusiya Məhkəməsinin rəis dənilmişdi ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarını neynəyək, necə icra olunsun, onların Rusiya demək arasında qüvvəsi necə olmalıdır. Rusiya Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı o vaxt belə qərar qəbul etdi ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı yeni açılmış hal hesab olunmalıdır. Yəni, yeni açılmış halda o deməkdir ki, yəni əvvəllər heç bir tərəfə və yaxud hakimə məlum olmayan və ola bilməyən bir hal nəzərdə tutulur. Ki bu biraz hüquqi baxımdan çox qüsurlu bir təfsirdir. Çünki Avropa İnsan Hakları Komissiyasının müddəaları, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin prezident hüququ tərəflərə və hakimə məlum olmayan və ya məlum ola bilməyən hal hesab etmək olmaz. Ona görə bu praktikanın özü ilə də mən razı deyiləm. Amma fakt odur ki, bizdə praktika budur. Ali Məhkəmə deməli, yeni hal kimi bu işi qiymətləndirir, sonra aşağı instansiya məhkəmələrin hamısını, qərarlarını ləğv edir və o cümlədən yeni icraat üçün birinci instansiyaya göndərə bilər.
Murad yazır, görün bir jurnalistdən necə qorxular. Əgər qərar çıxandan 3 ay sonra onu azad etməyəcəklərsə, deməli onun həbsi hüquqi yox siyasi məsələdir. Bunun da arxasında ölkə rəhbərliyi durur. Ağlıma başqa versiya gəlmir. Bunu Murad yazır. Səyyaf yazır, Heynulla bəyə acıq etmək lazım deyil. Demək, belə ismarçılar gəlir, başqalarını hələ oxumadığım üçün demək, onları efirə vermək istəmirəm. Acılıq məsələsi, bu metoddan, bu belə deyək ki, texnologiyadan bəzən istifadə edirlər. Yararlı olurmu bu, hansısa şəkildə?
Acılıq və s. kimi arzulanmayan, amma bəzən təsirli olan addımlar o cəmiyyətlərdə keçərli olur ki, orada hökumət ictimai rəylə hesablaşır. Çünki bir qayda olaraq aclıq aksiyası elan edən adam və ya da adamlar ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmək üçün bunu edirlər. Hökumətin yox. İctimaiyyətin diqqətini cəlb edəndən sonra və bu mediada yayımlanandan sonra və bu halla bağlı cəmiyyətdə etirazlar ifadə olunandan sonra hökumət artıq ictimai rəylə hesablaşmağa başlayır. Mediadakı tənqidi məqalələrlə hesablaşmağa başlayır, onlardan çəkinməyə başlayır və çıxarlarını düşünür, deyir ki, bu məsələni inatkarcasına saxlamaqdansa, ictimai rəyi qəzəbləndirməkdənsə, medianın tənqidinə turş gəlməkdənsə, belə xırda məsələyə görə, ondan sonra güzəşdə gedək və o acılıq tələb edən aksiyaların, deməli, acılıq tələb edənlərini tutalım ki, tələbi nədirsə, mümkünsə onu əməl edək və yaxud kompromisə gəlir. Amma bizim kimi cəmiyyətdə acılıq aksiyası və yaxud ictimaiyyətin diqqətini cəlb edə biləcək başqa aksiyalar təəssüf ki, yəni hökumətin nəinki diqqətini cəlb etmir, nəinki onunla hesablaşmağa səbəb olmur, əksinə hətta belə deyək də hökumət nədənsə hesab edir ki, cəmiyyətlə hesablaşmaq, media ilə hesablaşmaq, tənqidlərə əhəmiyyət vermək zəifliyə əlamətidir. Ona görə əksinə daha çox kəskinləşir, azınlaşır və inatkarcasına dediyin üstündə durur ki, təki zoraki lab zorakılığa da ələtə biləcək dərəcədə inatkar ola bilir. Yalnız məsələ beynəlxalq miqyas alandan sonra, beynəlxalq təzyiqlər işə düşəndən sonra hələ o da fakt deyil. Amma belə nümunələr var, bəzən olur ki, onunla bəlkə hesablaşmalı olur. Amma
Eynullah Fətullayev bununla paralel həm acılığa başladığını deyir, həm də eyni zamanda həmkarlarından xahiş edib konkret adları sadalayır ki, Şahfələ Çobanoğlu, Rauf Arifoğlu, Elçin Şıxlı və başqalarına üst tutaraq deyib ki, prezident aparatına getsinlər, prezidentlə görüş tələb eləsinlər və heç olmasa prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə görüşsünlər, onun işi ilə bağlı. Sizcə bu görüş çıxış yolu ola bilərmi? Bu məsələn başqa tərəf ki, həmkarları bunu nə dərəcədə əməl eləyəcəklər, belə müraciət eləyəcəklər ya yox? Amma belə bir görüş baş tuta bilərmi və baş tutarsa Enulanın qapılarının açılmasına səbəb ola bilərmi?
Valla, ümidi saxlamaq üçün hər cür tədbirə əl atmaq olar. Siyasi mədəniyyətə və qanuna zidd olmayan hər bir iş görmək olar. O cümlədən əgər bu işə yarayacaqsa və əgər bu konkret Eynullah Fətullayevin ümidlərini yaşatmağa yardım edirsə, belə müraciət nədən də edilməsin. Amma əgər bu müraciəti edənlər və yaxud bu müraciəti etmək üçün təklif edən Eynullah bəyin özü düşünürsə ki, prezidentin bundan xəbəri yoxdur və onu mənalandıracaqlar, bu artıq sadəlövlükdür. Mən buna sadəcəlik inana bilmirəm.
Siz Eynullah Fətullayev sadəlöv jurnalistsiniz?
Yox, sadəcəlik deyirəm. Yəni, çünki belə şərhlər də olur bəzən ki görən bəlkə prezidentin xəbəri yoxdur. Biz bunu başqa şeylərdə çox eşitmişik. Eminlə Adnanın həbsində nə qədər bu ümidləri yaşatmağa çalışmışıq özümüz üçün. Hətta 200 nəfər imzaladığı bir məktub da göndərmişdik prezidentə. Onu mənalandırmaq üçün deyil, sadəcə bu haqsızlığı aradan qaldırmaq üçün herhalde. Amma bu hekayə ara-sıra cəmiyyətə təlqin olunur da ki, bax, prezident yaxşı da ətrafı pisti qoymurlar işləməyə və yaxud bəlkə haradasa prezidentə məlumat çatmır, bəlkə kimisə vasitəsilə bir xoş niyyət ifadə edən bir təşəbbüs olsun da prezidentə deyək ki, siz düşündüyünüz kimi deyil və yaxud sizə yanlış məlumat veriblər. Yenə deyirəm, başqa bir cəmiyyətdə, başqa bir mühitdə bəlkə də bu işləyərdi. Amma təcrübə göstərir ki, bizim cəmiyyətdə hər şey kifayət qədər aydındır. Və əksinə bu hekayə məzmunu tam tərsinə olmalıdır. Və hamı ilə danışanda başa düşürlər ki, özləri də bilirlər ki və deyirlər ki, qardaş, mənlik deyil, əmr yuxardan gəlir.
Bəlkə pesimist notlardan bitirməyəsiniz.
Yox, bu qətən pesimist deyil bu. Sadəcə olaraq, son sualınız gəltirdi söhbəti bu məsələyə çatdı. Mən sadəcə bunu dinləyicilər üçün daha çox, əslində dinləyicilər də güman edirəm, bu məsələləri çox yaxşı anlayırlar.
Məsələn, dinləyicilərdən biri yazır ki, hara buraxacaqlar Eynullanı, onu öldürməsələr əl çəkən deyirlər. Belə bir, demək, ismarıç göndərib. Hər halda mən istəməzdim ki, o çox, deyək ki, lap pesimist qara tondan bitirək bu verilişi, amma hər halda məhkəmə prosesi davam edir, dinləyicilərimizə xatırladır.
Hələ insanlar sadəcə inandığı şeyləri etməyə davam etməlidirlər. İmkan olan bütün fürsətlərdən istifadə etməyə çalışmalıdırlar. Bəri başdan özlərini bədbin gözləntilərə düçar etməməlidirlər. Birdən alınmadı, kimsə qoymadı, kimsə xoşuna gəlmədi deyə özləri üçün çəkindirici düşüncələrə varmasınlar. İnandığı işlərin dalınca getmək lazımdır. Əldə olan fürsətlərdən istifadə etmək lazımdır. İndi bəlkə nail ola bildik, bəlkə nail ola bilmədik. Bunun heç bir zamanəti yoxdur. Vacib olan işləməkdir, çalışmaqdır.
Və geri gəlmişkən, dünən studiyamızın qonağı olan Rəbiyyət Aslanova millət vəkili deyirdi ki, Azərbaycanda jurnalistlər yazılarına, siyasi baxışlarına görə həbs olunmurlar. Onlar etdikləri işə görə xuliqanlığa və başqa işlərə görə həbs olunublar və dünyanın heç yerində də elə bir qanun yoxdur, elə bir istisna yoxdur ki, jurnalist desə o həbs olunmamalıdır etdiyi əmələ görə.
Burada da çox başqa üzücü, qəribə amma üzücü bir mənzərə yaranır da. Ara-sıra biz bunu görmüşük. Belə çıxır ki, hökumətin, iqtidarın oponentləri ya narkomandı, ya xuligandı, ya nə bilim, homoseksualidir. Ya nə çünki ittihamlar həm rəsmi cinayət təqiblərində, həm də ictimai qınaq dırnaq arası kampaniyalarında da səslənən məhz budur ki, filan kəs narkoman narkotiklərə görə tutulub, filan kəs huliqanlığa görə tutulub, filan kəs isvəmək şəhərləyirlər. Bu da axı, yenə deyirəm, bəlkə də yenə kobud siyasi məqsədlər üçün keçici olaraq keçərlidir, amma ölkədə siyasi mədəniyyətin formalaşmasına qətiyyən xidmət etmir və ölkəmizi, cəmiyyətimizi bütövlüklə xeyli geri atır.
Təşəkkür edirəm Erkin bəy. Bir daha xatırladım ki, Enola Fətullayev Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru idi və 2007-ci ildə terrorla hədələmə və vergi cinayətlərində ittiham olunub 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda onunla bağlı daha bir məhkəmə işi gedir. O narkotik saxlamaqda ittiham olunur və bu yaxınlarda aprel ayında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərar vermişdi ki, dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Hökumət ona 25 min avro təzminat ödəməlidir. Və demək ki, aprelin 29-unda isə Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev mətbuata demişdi ki, Eynullah Fətullayevin işi üzrə qərardan Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatasına şikayət veriləcək və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Stefano Piedimonte bu günlərdə bildirib ki, belə bir müraciət olmayıb. Eynullah Fətullayev bugün elan edib ki, acılığa başlayır, onun məhkəməsi isə davam edəcək. Təşəkkür edirəm Erkin bəy.
Sağ olun.
Çox sağ olun ki, gəldiniz. Birazdan isə işdən sonranın birinci saatı davam edəcək.
Şikayət. qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Gümüş telli xəzər, hüsnünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bala mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axırıcə Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017-yə ismarıçılarınızı göndərə bilərsiniz. İşdən sonranın birinci saatının son 15 dəqiqəsində biz Belarus prezidentinin Azərbaycana səfərindən danışacağıq. Bugün Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycana gəlir. Səfər çərçivəsində bir sıra iki tərəfli sənədlərin imzalanacağı gözlənir. Demək, həmin sənədlər bugün Bakıda keçirilən Belarus-Azərbaycan hökumətlər arası komissiyanın 6-cı iclasında müzakirə olunur. Müzakirə olunan sənədlər arasında sərmayələrin qarşılıqlı müdafiəsi haqqında müqavilə, informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlara dair saziş, Gəncə avtomobil zavodu ilə Minsk avtomobil zavodu arasında əməkdaşlara dair memorandum da var. Bu məsələnin rəsmi tərəfi, amma biz biraz başqa tərəfə diqqət çəkəcəyik ki, demək, bu iki ölkə arasında, Azərbaycanla Belarus arasında hansı bənzər və fərqli cəhətlər var? Lukaşenko Avropada diktator kimi təqdim olunan prezidentlərdəndir və bəzən onu Avropanın son diktatoru kimi də təqdim eləyirlər və apreldə Qırğızistanda qiyam olanda bu ölkənin devrilmiş prezidentini də öz ölkəsində sığınacaq vermişdi. Telefon xəttində Zərdüşt Əzadədir, politoloq. Hər vaxtınız xeyir, Zərdüşt bəy. Sərdəş bəy, bu suala sizin cavabınızı almaq istərdik ki, bu ölkəni, Azərbaycanı və Belarusu nə bənzər və fərqli cəhətləri var?
Əvvəla biz uzun müddət bir siyasi məkanda olmuşuq. Vaxtı ilə nəhəng bir dövlət olmuş Rusiyalı Rusiyasının eserinin təkibisiyaları olmuşuq və eseri dağılanda 91-ci ildə biz də post-sovet respublikası kimi tanınmışıq. Bu baxımdan bizim müştərək tariximiz, bizi birləşən xeyli iqtisadi, insani cəhətlərimiz var. Azərbaycanlar Belarusiyada yaşayır, özəl üçün biznes qruplar, ailə qruplar Belarus vətəndaşlığını qəbul ediblər və uzağa getmək bu yaxında bir qaydası döyüşlər gedirdi. Belarusiyadan Zabir Sənədovlu adlı Azərbaycanlı çıxış eləyirdi. Mənim xeyli tanışlarım var ki, Belarusiyada özəlinə vətəndaşlıq qazanlar orada yaşayırlar. İqtisadi bağlılıq var idi Sovet dövründə, idi o bağları bərpa etmək lazımdır. Yaxşı fikirdir. Və xalqların mentalitetində də böyük oxşarlıq var. Onlar da zülmə tabi, o qədər də insan hüquqları ilə, vətəndaş azadlıqlarına bağlanmayan, öz gündəlik həyatını hər şeydən üstün tutan, azad qanə olan insanlardır. Bu baxımdan da bizdə oxşar cəhətlər var. Siz bayağı dediniz ki, Lukaşenkonu Avropanın son diktatoru adlandırırlar. Bu deyim tamamilə yanlışdır. Avropada xeyli diktator qalır və onlar da hələ də cavabacaq yerlərindədirlər. Lukaşenko nə birincisi, nə sonuncusu.
Zərəş bəy, siyasi baxımdan ölkələrdə vəziyyət necədir? Azərbaycanda və Belarusda tutaq sərbəst toplaşma azadlığı, mətbuat azadlığı?
Bəli, bu azadlıqlar, konstitusion azadlıqlar məhdudlaşır hər iki ölkədə. Ola bilsin bizdə daha sərt və ya bəzi hallarda Belarusiyada daha sərt. Amma mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, Belarusiyada korrupsiyanın həddi Azərbaycandakı kimi deyil. Belarusiyanın hakimiyyəti Azərbaycanla müqayisələrində daha təmizdir və hər halda dövlətçilik meyarlarından, xalq qarşısında müəyyən bir vicdan hissi duymaq baxı bundan Azərbaycandan Belarusiyada vəziyyət yaxşıdır. Amma orada da, burada da siyasi proseslər prezidentin qəyyumluğu şəraitdə keçir. Orada belə hesab olunur ki, orada başqa burada da Əliyevlər ailəsi xalqın qəyyumluqları və xalqın özünü müstəqil seçmək hüququ yoxdur. Yalnız yuxarıda mövcud insan və onun yaxınları müəyyənləşir ki, kim ölkəni idarə etməlidir. Və bu da müasir dövlət idarəçilik ki, xalqlara baxımından çox arxaik bir təsəvvürdür və ölkələri məğlubiyyətə və geriləyə məhkumdur.
Belarusiya da səhv eləmirəmsə bu ölkədə hələ də o sosializmin əlamətləri qalmaqdadır. Bəlkə də bundan yəqin ki, Lukaşenko özü də vaxtı ilə Savxoz direktor olmuşdu. Ondan bağlıdır mı?
Sosializmi pis söylükdə mücərrəd bir şər kimi, pislik məfhumu kimi qəbul etmək lazımdır. Avropanın özündə var İsveç sosializmi. Bir çox demokratik ölkələrdə sosializm üsulları cəmiyyətdə artıq özünə yer eləyib və onlar müsbət qiymətləndirilir. Dövlət tərəfindən vətəndaşa sosial təminat verilməsi, işsizliklə mübarizə dövlət tərəfindən 12 ay əlavə. Ha, belə son demək ki, maliyyə böhran zamanı bir çox alimlər açıq şəkildə dedilər ki, Amerikanın özündə elə bir sosializm qələbəsi çaldı. Dövlət qovun çırmaladı, girdi ictimai vəsaitə hesabına özəl bankları, maliyyə qurumları xilas elədi. Yəni, sosializm deyəndə sosializm cəmiyyətin dövlətin işində iştirakını genişləndirilməsi deməkdir. Bu baxımdan bəli, Belarusiyada sosializm deyəndə, sovet sosializmində də tuturlar. O da bəli, bütün post-sovet ölkələrində var. Bəlkə ola bilsin, Baltikada respublikalarda bu xeyli azalıb. Amma bütün digər respublikalarda, Ukrayna, Rusiya, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya respublikalarında bu və ya digər şəkildə sovet sosializmin ünsürləri durur. Və hətta bu yaxınlarda bir yaxşı adam, mənim fikrimcə yaxşı adam söylədi ki, bizim indi gördüyümüz mənfiliklərin çoxunu bizimkilər çox sətih surətdə sovet sosializmə bağlılar. Amma bu ola bilsin Adayev dövrünə, Bakar dövrünə və ondan əvvəl Bəyxan dövrünə gedir. Və bu tarixi proses qırılmazdır və xalqın mənəvi həyatı da qırılmazdır. Bir an içərisində xalq dönə bilməz. Onun üçün böyük zaman lazım.
Zərəş bəy, siz dediniz ki, iki xalq, Belarus və Azərbaycan xalqları da bir-birinə mentalitet baxımından yaxındılar, zülmə boyun əyəndilər. Eyni zamanda bir şey də soruşmaq istəyirdim ki, hansı məsələdə bu iki dövlət bir-birinə, bu iki xalq bir-birinə ehtiyac duya bilər?
Ukrayna İqtisadi əməkdaşlığı baxımından Belarusiyanın özünün kifayət qədər edici demək ki, mənbələri yoxdur. Yəni biz ona neft, qaz, yol olsa çatır, ona verə bilərik. Belarusiyadan maşın qayırma sənayesi orada yüksək inkişaf edib. Hərbi sənaye yüksək inkişaf edib. Oradan silah və maşın qayırma, dərgah qayırma məhsulları ala bilərik.
Amma bəs siyasi baxımdan hansı?
Siyasi baxımdan biz hər birimiz, hər bir ölkənin burjuaziyası istəyir ki, başqa ölkənin müdaxiləsi olmadan öz xalqını idarə etsin. Azərbaycanın dövlət burjuaziyası istəyir ki, Azərbaycan xalqına necə qəyyum kəsilib o cürdə qalsın. Belarusiyan ki, də eyni ilə. Belarusiyan hətta Rusiyanın onun daxili işlərinə qarışmağına çox qısqancılığa yanaşır. Rus mətbuatı Lukashenkanı tənqid edəndə o çox əsəbi reaksiya verir. Azərbaycan da eyni ilə istəmir ki, nə qardaş Türkiyə, nə dost strateji müttəfiq Amerika, nə qonşu Rusiya bizim işəmizə qarışmasın. Bizim işəmizə qarışmasın deyəndə yalnız onun nəzərdə tutulur ki, hakim zümrənin, hakim təbəqənin xalqı idarə etməsinə ehtiyac müdaxilə etməlidir.
Bu iki ölkənin Rusiya ilə münasibətlərini necə qiymətləndirmək olar? Oxşardımı? Yəni həmişə onlar daha çox qərbdən çox Rusiya meyilli olublar. Bu cür qiymətləndirməyə necə baxırsınız?
Tarixi müqəddərat taleydir. Belarusiya, Çar Rusiyasının sonra da SSR-in tərkib hissəsi olub. Azərbaycan elə ki 19-cu əsrin əvvəlində Qacar İranından qoparılıb, Rusiya tərəfindən işğal edilib. O vaxtdan bəri biz Çar Rusiyasının, sonra da Sovet İttifaqının tərkib hissəsi olmuşuq. Bu ümumi müqəddəratdır, bunu heç kəs eşidə bilməz.
Bəs Lukashenko Azərbaycana ötən ildə gəlmişdi, indi də gəlir. Vaxtaşırı səfərləri, bunu necə qiymətləndirmək olar? Bu daha çox, məsələn, Ukraynada fərqli olaraq Belarus Azərbaycanın səhv eləməsi müttəfiqi deyil. Yəni, Ukrayna ilə Azərbaycanın əlaqələri daha sıxdı, daha çox müttəfiq dövlət kimi davranır, elə mi?
Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti və bu hakimiyyətə gəlmiş istər narıncı olsun, istər başqa rəngli olsun hökumətlər həmişə iqtisadi amili nəzərə almalı olur. Və bu baxımdan iqtisadiyyat birinci yerdə durur, sonra ideologiya durur. Və buna görə də Azərbaycan, Belarusiyanın da, Ukraynanın da, narıncı Ukraynanın da, qeyri-narıncı Belarusiyanın da sıx əməkdaşlıq edir. Narıncı Gürcüstanla da əməkdaşlıq edir. Hərçəndir ki, mahiyyət baxımından biz ən çox, biz ən yaxın ölkə Ermənistandır. Ermənistanın düşməni çünki ortada Qarabağ münaqişəsi var. Amma başqa ölkələrlə biz iqtisadi mənfəət olanda heç ağına borca baxmadan əməkdaşlıq edirik. Bəzi hallarda çəkinir ki, bu əməkdaşlıqları məhsudlaşdırır. Məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti Türk biznesinin fəaliyyətini məhsudlaşdırır, İran biznesinin fəaliyyətini məhsudlaşdırır, İranla əlaqələri məhsudlaşdırır. Amma bu, yenə özünü qoruma instinktindən ileri gələn şəhərdir.
Dinləyici yazır, Azərbaycanın hazırki dövlət liderlərini mən Fələstin liderlərlə bənzədirəm. Belarusla Fələstin liderlərinə. Belarusla Azərbaycan Respublikası arasında oxşarlıq bir şeydir. Rusiyaya arxalanıb xalqlara zülm etmək.
Əvvəla Fələstin Rusiyaya arxalanmır. İkinci, Fələstində də iki cür hökumət var. Korrupsiya uğramış Mahmud Abbas hökuməti və kifayət qədər təmiz işləyən Həmas hökuməti. Həmasa həcəndir ki, iqtisad edirlər ki, terrorçudur və s. Bunu yalnız ona görə edirlər ki, o başa imir ki, xarici təzyiqlərə və diksələrə. Bəli, Belarus hökuməti, Azərbaycan hökuməti xalqa münasibətdə, insan hüquqlarına, vətəndaş azadlığına münasibətdə çox yaxındır var. Amma yenə ərz etdim ki, Belarus hakimiyyəti Azərbaycan hakimiyyətlə müqayisədə xeyli təmizdir, korrupsiyaya uğramır. Və bu da mən bilən başqanın özünün dünya görüşündən ələ gələn şeydir.
Və nəhayət son sualı vermək istəyirdim sizə. Zərdiş bəy, iki ölkə ilə bağlı, iki xalqla bağlı müqayisələr apardınız. Dediniz ki, oxşar cəhətləri oldu ki, xalqlar zülmə boyun əyəndilər. Eyni zamanda siyasi sistemlə bağlı dediniz ki, hər iki ölkədə siyasi azadlıqlar məhdudlaşdırılır. Gün-gündən, hətta bir ara Belarusla bağlı Avropa dövlətləri qərar vermişdilər ki, səfər eləyə bilməz, iqtisadi əlaqələri xeyli məhdudlaşmışdı. Amma sonradan bu qadağaların bəziləri yumşaldı. Və Azərbaycanın belə bir dövlətlə demək ki, əlaqələrinin olması, sıcaq əlaqələrinin olması belə deyək ki, bu yaxşıdır, pisdir, bu nə vəd edir ölkə üçün?
Əvvəla mahiyyət baxımından biz Belarusiyadan heç nə pislik, nə yaxşıyıq. Yəni, biz oxşar post-sovet dövlətləriyik. O bir səbəbdən, əgər Avropa demokratik, özdən demokratik qaydalardan, bir çox hallarda demokratik qaydalar riayət eləməyən Avropa, Belarusdan gerçəkliyi nəzərə alaraq, iqtisadi, siyasi əlaqələrini bərpa eləyirsə, Azərbaycan nə üçün bunu etməsin? Milli hikaye var. Bizim ülkeli gerdemiz yoktur. Biz devletler arası münasebetleri inşaat etmeye daha yüksek seviye kaldırmaya mahkum. Bu bizim müvessemizdir. Münasir dünya emek bölgesi, kapital bölgesi, insan emek kuvvetinin bölgesi dünyasıdır. Globalleşen dünyadır. Ve biz de rejimler fərqli oldu, yakın oldu, ona bakmayarak emektaşlık etmeye mahkum.
Ve bir dinleyici soruşur ki, Zərdüş bəy deyə bilərmi ki, İlham Əliyev ilə Lukaşenkanın fərqi nədədir? Amma biz təxminən bu suala cavab verirdik, səhv eləmirəmsə.
Bəli, mən onları demişəm, indi təkrar bir dəfə eşitmək istəyirsə onun öz işi. O, oxusun, bir dəfə də qulaq asın və ya internetdə oxusun, görsün ki, mən bütün bu suala gəl demişəm. Seçkilərin nəzarət altında keçirilməsi, insanlara, xalqlara qəyyumluq, konstitusiyon hüquqlara etinası, münasibət, bütün bunlar hamısı oxşar cəhətlərdir. Fərqli cəhəti də mənim.
Təşəkkür edirəm.
Belarusiyada korrupsiyanın səviyyəsi bizimkinə nisbətən azdır.
Bəlkə ona görə ki, Belarusiya daha nisbətən daha kasıb ölkədir. Ondan bağlı.
Xeyr, Belarusiyanın siz iqtisadiyyatına baxsanız, Azərbaycanın qat-qat zəngin ölkədir. Qat-qat. Orada sadəcə Belarusiyanın sərvətləri insan əməyinin qazandığı yəni əməyin nəticəsi kimi gələn pullardır. Bizdə isə ingilislər çıxardır, başlayır, satır, pul verir bizə. Biz daha Belarusiyaya nisbətən daha çox tüfeyliyik.
Amma Azərbaycan dövlət başçısı deyir ki, demək dünyadakı iqtisadi böhran Azərbaycana təsir eləmədi, amma Belarus prezidenti demişdi ki, demək bu böhrandan sonra 2009-2010-cu illər bu ölkə üçün çətin olacaq. Bax belə.
Bunu mən onunla müqayisə eləyərdim ki, 90-cı il 20 yanvardan sonra AXC-nin lideri demişdi ki, yazıb gəldi AXC-ni məhv eləməyə, gördük ki, strukturlar yoxdur. Bunu fərq etməyə dəyərmi? Yəni biz maliyyə böhranı bizə az təsir edibsə, bu demək ki, bizim real dünyaya bağlı iqtisadiyyatımız yoxdur. Biz yalnız xam mal satıb, xam malın hesabını dolanan millətik və xam maldır bu elə maldır ki, həmişə onun satıcısı, alıcısı durub, satıcısındakı bipidir.
Təşəkkür edirəm Zərdüş bəy, çox sağ olun. Telefon xəttində Zərdüş Əlizadə idi, politoloq və biz onunla bir məsələdən danışırdıq. Bugün Belarus prezidenti Azərbaycana səfərə gəlir. Bu iki ölkəni bir-birinə bağlayan və fərqləndirən cəhətlər nə idi? Politoloq bu sualları cavablandırırdı. Və işdən sonranın birinci hissəsi yekunlaşır burada yavaş-yavaş. İkinci hissədə biz Milli Kitab müsabiqəsindən danışacağıq. Bilirsiniz ki, bugünlərdə bazar ertəsi bu müsabiqə yekunlaşdı və ilk üçlük bəlli oldu. Amma nəticədən narazı qalanlar da var. Və artıq bununla bağlı mətbuatda müzakirələrə başlanılıb, eləcə də kuluarlarda bununla bağlı qızğın müzakirələr gedir. Narazıları, narazı salan nədir? Nədən narazı qalıblar? Niyə narahatlar? Səbəb nədir? Və fikirləşik elə onları dəvət edir studiyamıza həm təşkilatçıları, həm ekspertləri, həm müsiflər heyətinin üzvlərini, həm iştirakçıları və bir yerdə bu suallara aydınlıq gətirək. Bax, bu sualların cavabını almaq istəyən dinləyicilərimiz saat 6-dan 7-yə kimi efirimizi dinləsinlər. Amma bundan öncə xəbərlər olacaq. Saat 6-dan sonra görüşərik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyetteyiz. Bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var. 14-14-24
Gənclər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.